τηλεργασία. Πού θα εφαρμοστεί η τηλεργασία? Πάτε τηλεργασία, θα παίρνετε το μισό μισθό, δεν θα παίρνετε τον κανονικό μισθό. Είσαι στο σπίτι, δουλεύεις μέσα μπροστά από τον υπολογιστή σου, έχεις μια πιο μεγάλη άνεση, είσαι πιο αυτό κλπ. Κλπ.
Δεν θα ξυπνάς νωρίς, δεν θα χάνεις χρόνο στον δρόμο, δεν θα χρειάζεται καν να σκεφτείς τι θα φορέσεις για να πας στη δουλειά. Η δουλειά είναι εδώ, η δουλειά είναι παντού. Στην αρχή η ιδέα της τηλεργασίας ακουγόταν ιδηλιακή. Μπορούσες να δουλεύεις από τον καναπέ με τις πιτζάμες ή γιατί όχι, με το μαγιό από την παραλία. Ο ρομαντισμός για την τηλεργασία ξανεμίστηκε πολύ γρήγορα, με το πρώτο βουητό του τηλεσυσκέψεων ή ακόμη χειρότερα με τις πρώτες κλήσεις του εργοδότη σε ώρες που παλιότερα δεν ήταν εργάσιμες. Η τηλεργασία εκτός από ευκολία σήμαινε και απομόνωση από το εργασιακό περιβάλλον, από τη μικροκοινότητα του γραφείου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το Ράδιο Κάπα, το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Σήμερα θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα που απασχολεί όλο ένα και περισσότερο τους εργαζομένους σε καραντίνα. Τι είναι τελικά η δουλειά χωρίς φυσική έδρα, ευλογία ή κατάρα? Πώς και πόσο θα μας αλλάξουν οι εργασιακές σχέσεις? Ρωτήσαμε ένα στέλεχος του Facebook που ζει στην Αθήνα, αλλά εργάζεται για την επιχείρηση που εργοδοτεί στην Καλιφόρνια. Τη ρωτήσαμε τι σημαίνει να ζει στην Ελλάδα και να δουλεύει με ωράρια Αμερικής. Ρωτήσαμε τον επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού για τα σχέδια της κυβέρνησης να εκμεταλλευτεί την εξάπλωση της τηλεργασίας προκειμένου να προσελκύσει στην ηλιόλουστη Ελλάδα τους πρωτοπόρους της ψηφιακής οικονομίας. Ρωτήσαμε και ένα καθηγητή φιλοσοφίας που μελετά την κατάσταση του ψηφιακού ανθρώπου για το ψυχολογικό και το κοινωνικό αποτύπωμα που ήδη αφήνει η εξαήλωση του εργασιακού χώρου. Η Artemis Seaford δουλεύει για το Facebook, από το σπίτι της στην Αθήνα. Είναι στέλεχος ενός σχετικά νέου τμήματος της επιχείρησης που έχει ως αποστολή του να αναχαιτίζει όσους επιχειρούν να καταχραστούν το κοινωνικό δίκτυο για να ασκήσουν κακόβουλη πολιτική επιρροή. Κυρία Seaford, Artemis, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μιχάλη.
Θα ξεκινήσω με δύσκολη ερώτηση. Τι δουλειά κάνεις?
Λοιπόν, εδώ και 4 μήνες δουλεύω στο Facebook. Από τότε είμαι στην Ελλάδα. Ξεκίνησα από την Ελλάδα και παραμένω εδώ.
Και θέλεις να μας πεις πώς έγινε αυτή η συμφωνία με την εταιρεία, δηλαδή να σου επιτρέπουν να ζεις εδώ και να εργάζεις από εδώ?
Ναι, αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Είναι ξεκάθαρα λόγω των συνθήκων που ζούμε όλοι τώρα με τον COVID. Κανονικά, αυτή η δουλειά που κάνω, όπως και οι περισσότερες, αν όχι όλες οι δουλειές στο Facebook και σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες, βρίσκονται στα κεντρικά τους γραφεία, που για το Facebook αυτό σημαίνει στην Αμερική. Οπότε σε κανονικές συνθήκες εγώ θα βρισκόμουν στην Αμερική. Αλλά λόγω της κατάστασης με το COVID, το Facebook και άλλες παρόμοιες εταιρείες έχουν επιτρέψει σε ανθρώπους σαν και εμένα να δουλεύουν από απόσταση.
Αυτό γίνεται μόνο λόγω του ιού. Άρα όταν πια βρεθεί το εμβόλιο και ξεμπερδέψουμε με τον ιό, εσύ θα επιστρέψεις στην Καλιφόρνια?
Αυτό είναι μια άλλη καλή ερώτηση. Αυτή τη στιγμή, ναι, γίνεται μόνο λόγω του ιού. Αλλά δεν είναι ξεκάθαρο τι θα γίνει μετέπειτα. Γιατί ο ιός, παρόλες τις δυσκολίες που έχει προκαλέσει σε όλους μας και ειδικά σε μερικούς ανθρώπους, έχει δημιουργήσει κάποιες ευκαιρίες. Για παράδειγμα, η τηλεργασία και η εργασία από απόσταση ήταν αδιανόητη και για το Facebook και για άλλες εταιρείες, αλλά πλέον έχει γίνει μια πραγματικότητα. Οπότε δεν είναι ξεκάθαρο αν θα χρειαστεί να γυρίσουμε όλοι ακόμα, πότε. Η ιδέα είναι ότι όταν σταματήσει ο ιός θα μας γυρίσουν πίσω, αλλά ελπίζουμε να βρούμε τρόπους και ως χώρα η Ελλάδα, αλλά και οι μεγάλες εταιρείες, να επιτρέψουν τέτοιου είδους ευελιξία και στη νέα μας μετά κανονική πραγματικότητα μετά τον ιό.
Γιατί επέλεξες αυτή τη συνθήκη που είναι κάπως
δύσκολη να ζήσεις εδώ, να επιστρέψεις στην Ελλάδα και να εργάζεσαι για μια εταιρεία που είναι σε μια άλλη Ήπειρο.
Κοίτα, εγώ είμαι Ελληνίδα, εδώ μεγάλωσα. Έχω φύγει πολλά χρόνια έξω, σαν πολλούς άλλους νέους γενιάς μου που προσπάθησαν να βρουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες. Αλλά έμενε η καρδιά μου και η ζωή μου και εδώ, ο τόπος που ανήκω είναι η Ελλάδα. Σε ατομικό επίπεδο, νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι της Διασποράς, στην δικιά μου γενιά τουλάχιστον, αν μπορούσαν να δουλεύουν σε μια εταιρεία σαν το Facebook και να μένουν στην Ελλάδα, θα το έκαναν πάρα πολύ εύκολα. Το μεγάλο στοίχημα είναι να μας το επιτρέψουν οι ξένες εταιρείες, καθώς και τα θεσμικά καθεστώτα. Αυτή τη στιγμή, όπως ίσως γνωρίζεις, το πρόβλημα υφίσταται ότι υπάρχουν φορολογικοί λόγοι. Ναι, είναι φορολογικοί, είναι λόγοι που έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό καθεστώς, τη βίζα, ασφάλεια. Οπότε οι εταιρείες, η δικιά μου σίγουρα και άλλες, είναι κάπως προβληματισμένες αν μπορούν να μας αφήσουν εμάς να δουλεύουμε όπου θέλουμε, γιατί μπορεί να υπάρχει κόστος σε αυτές. Αν καταφέρουμε να λύσουμε τέτοια προβλήματα σε επίπεδο κρατικό, ίσως και ευρωπαϊκό, θα είναι πολύ πιο εύκολο να προσελκύσουμε ανθρώπους σαν και εμένα που είναι ήδη Έλληνες και έχουμε λόγο να είμαστε πίσω, αλλά και ξένους που θα ήθελαν πολύ ίσως να μένουν σε μια πανέμορφη χώρα σαν την Ελλάδα, αλλά και να κρατήσουν την δουλειά τους και τις επαγγελματικές ευκαιρίες που τους δίνει μια χώρα σαν την Αμερική.
Θέλεις να μας περιγράψεις λίγο τη ρουτίνα σου, την εργασιακή, πώς είναι η μέρα σου? Δηλαδή, πρέπει να είσαι 24 ώρες 24 ώρες διαθέσιμη, πρέπει να ακολουθήσεις ωράριο Αμερικής, οπότε δεν ξέρω, να δουλεύεις τη νύχτα?
Ναι, κοίτα, δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί υπάρχουν διάφορα θέματα σε σχέση με ένα normal εργασιακό καθεστώς. Το ένα είναι η απόσταση, ότι ας πούμε δεν έχω γνωρίσει ποτέ τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι πάρα πολύ στενά. Αυτό σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων, σε επίπεδο κατανόησης, την ικανότητα να λύνεις διαφορές όταν αυτές υπάρχουν, δημιουργεί ένα καθεστώς που είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι έχουμε συνηθίσει όταν μπορούμε να πάμε να πιούμε ένα ποτό με τους συναδέλφους μετά τη δουλειά και να τους γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα. Αλλά αυτό πλέον, όσο η δουλειά γίνεται από απόσταση, όπου και να βρίσκεσαι, θα είναι κάτι που όλοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Μετά το θέμα του ωραρίου, είναι και αυτό μία διαφορά. Εγώ δουλεύω το βράδυ, δηλαδή πρέπει να είμαι σε τηλεφωνήματα και διασκέψεις τουλάχιστον μέχρι τις 2 το πρωί, για να μπορώ να ανταπεξέλθω στο ωράριο της Αμερικής. Εμένα προσωπικά αυτό δεν με πειράζει, αλλά ίσως θα ήταν ένα ζήτημα για άλλους ανθρώπους.
Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι όταν δουλεύεις στο φυσικό εργασιακό περιβάλλον και έχεις φυσική παρουσία εκεί, ότι είναι αυτονόητο πως θα εκτιμήσουν οι συνάδελφοί σου τις δεξιότητές σου πιο εύκολα, ή ότι μπορεί να είναι πιο εύκολη η εξέλιξή σου επαγγελματική. Δεν αισθάνεσαι ότι η απόσταση σου τα στερεί αυτά?
Σε βάθος χρόνου σίγουρα θα υπάρχει αυτό το θέμα. Γι' αυτό και όπως έχει υποθεί, και νομίζω ότι είναι πολύ σωστό, οι άνθρωποι που δουλεύουν σε μεγάλες εταιρείες, έτσι, γιατί αν δουλεύεις σε μια startup, ίσως είναι κάπως διαφορετικό, αλλά σε μεγάλες εταιρείες, σίγουρα η παντελής έλλειψη άμεσης επαφής σε βάθος χρόνου έχει κάποια κόστη για την επαγγελματική ανέλυξη. Νομίζω ότι για μένα προσωπικά και ίσως για αρκετούς άλλους, αυτό που θα θέλαμε είναι να μπορούμε να έχουμε ένα συνδυασμό και των δύο. Δηλαδή, αν μπορείς να δουλεύεις από την Ελλάδα 6 μήνες το χρόνο ή από οποιαδήποτε άλλη χώρα και να είσαι 6 μήνες πίσω στο γραφείο, αυτό νομίζω θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον μοντέλο για πολλούς ανθρώπους.
Για κάνε λίγο τώρα τον Αθηναίο ταξιτζή που λέει, αν με κάνατε εμένα για μία μέρα πρωθυπουργό, αν έπρεπε εσύ να συμβουλεύσεις, ας πούμε, την ελληνική κυβέρνηση, ποια θα ήταν τα 2-3 πράγματα που θα έπρεπε να κάνει για να προσελκύσει ανθρώπους σαν εσένα?
Το βασικό είναι να λύσουμε πρώτα το θέμα με το οι εταιρείες να επιτρέπουν σε ανθρώπους να μείνουν σε χώρες σαν την Ελλάδα. Αυτό χρειάζεται μια διαπραγμάτευση. Σε κρατικό επίπεδο, ίσως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί η Ευρώπη έχει αρκετή διαπραγματευτική δύναμη, ειδικά με τις τεχνολογικές εταιρείες, γιατί τους δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Οπότε, αν τους ζητήσει κάτι που μπορούν να κάνουν αυτές και τους δώσει τους όρους με τους οποίους μπορούν να το κάνουν, όπως να αφήνουν ανθρώπους που δουλεύουν στα κεντρικά τους γραφεία να έρχονται στην Ευρώπη να δουλεύουν από εδώ, δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο να βρεθεί το θεσμικό πλαίσιο που μπορεί να γίνει αυτό. Το δεύτερο και βασικό είναι ένα κεντρικό μέρος, που θα μπορούσε να είναι ένα website που θα συνάδει με διάφορες υπηρεσίες, που να κάνει τη ζωή των ξένων εύκολη όταν θέλουν να έρθουν εδώ. Δηλαδή, αν τώρα εγώ είμαι Αμερικάνος ή Αυστραλός και πρέπει να καταλάβω πώς να περάσω την διαδικασία να βγάλω βίζα στην Ελλάδα, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αν υπάρχει ένα μέρος που μπορώ να πάω και μπορώ να βρω σπίτι, μπορώ να βρω πώς θα βγάλω βίζα, μπορώ να καταλάβω τι θα κάνω φορολογικά. Και μου παρέχει αυτή τη διαδικασία με έναν τρόπο που μου κάνει τη ζωή εύκολη. Αυτό νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ να μπορέσει.
Αλλά λες κάτι σαν one-stop shop, να είναι όλα συγκεντρωμένα και προσανατολισμένα, δηλαδή για να προσελκύσουν αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι, ακριβώς. Και μετά χρειαζόμαστε παροχές, π.χ. καλό ίντερνετ. Εγώ στην Ελλάδα πάσχω πολύ γιατί το ίντερνετ, ας πούμε, έχει συνέχεια πρόβλημα. Οπότε μου δημιουργεί πρόβλημα στην ομάδα με τη δουλειά, όταν θέλω να δικαιολογήσω ότι πρέπει να παραμείνω εδώ. Τώρα αυτά είναι πιο ριζικά πράγματα, αλλά είναι πάντα σημαντικά.
Άρα καταλαβαίνω ότι αισθάνεσαι δικαιωμένη που ζεις στην Αθήνα και δουλεύεις για μια επιχείρηση που βρίσκεται στην Καλιφόρνια, έτσι. Εν τέλει νιώθεις δικαιωμένη γι' αυτό. Θα το συνέχιζε δηλαδή ως μόνιμη κατάσταση.
Ναι, εγώ σίγουρα θα το συνέχιζα. Αλλά ίσως θα ήθελα να μπορώ να έχω την ευελιξία που είπαμε πριν, να μπορώ να περνάω και κάποιο χρόνο στο γραφείο που είναι η ομάδα μου. Να μπορώ να το μοιράζω, να μοιράζομαι το χρόνο μου. Για μένα αυτή η ευκαιρία δεν είναι μόνο ένα θετικό για εμάς τους Έλληνες που θέλουν να είμαστε εδώ, αλλά είναι και μια ευκαιρία να κάνουμε λίγο τα πράγματα πιο ίσα. Γιατί οι άνθρωποι που έρχονται από χώρες σαν τη δικιά μας, που θέλουν να κάνουν καριέρα, που έχουν δυνατότητες, έπρεπε πάντα να διαλέξουν ή την καριέρα τους, ή την οικογένειά τους, ή τη ζωή τους έτσι όπως την ήξεραν, ή την ευκαιρία να κάνουν πράγματα με τη ζωή τους. Αυτό που το μεγάλο στοίχημα τώρα είναι να δώσουμε σε τέτοιους ανθρώπους, της γενιάς μου, νέους, την ευκαιρία να μην χρειάζεται να διαλέξουν, αλλά μπορούν να τα συνδυάσουν. Το οποίο κάνουν οι αντίστοιχοι άνθρωποι της γενιάς μας στην Αμερική, στην Αγγλία, σε χώρες με καλή οικονομία. Δεν χρειάζεται ποτέ να κάνουν αυτή την επιλογή. Τι διαλέγω, να είμαι κοντά στην οικογένειά μου ή τη δουλειά μου. Τώρα έχουμε μια δυνατότητα και εμείς οι υπόλοιποι να ίσως να συνδυάσουμε και τα δύο, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προοπτική. Είδαμε τον κύριο Μπουρλά, ο οποίος είναι στην Pfizer και συνέβαλε στην δημιουργία του εμβολίου. Δηλαδή, αν άνθρωποι σαν και αυτόν ήταν εδώ στο οικοσύστημα και μοιράζονταν τη γνώση τους, θα βοηθούσε και λίγο σε επίπεδο καινοτομία στη χώρα, σε επίπεδο ανταλλαγής ιδεών. Οπότε νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά θετικά εδώ και πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε.
Άρτεμι, σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας.
Σε ευχαριστώ και εγώ, Μιχάλη.
Ο Αλέξης Πατέλης είναι επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Μιλήσαμε μαζί του για τις δυνατότητες της Ελλάδας να εκμεταλλευτεί τα φυσικά της πλεονεκτήματα για να προσελκύσει εργαζομένους και επιχειρήσεις της ψηφιακής οικονομίας και κυρίως τους Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό.
Κύριε Πατέλη, καλησπέρα. Μετά την ανακοίνωση της επένδυσης της Microsoft, η κυβέρνηση και εσείς προσωπικά έστειλε ένα μήνυμα ότι είχαμε πάντα τον ήλιο, τώρα έχουμε και τις υποδομές. Και ήταν ένα μήνυμα προς τους επαγγελματίες της νέας οικονομίας που μπορούν να δουλεύουν από πουδήποτε στον κόσμο. Ποιους στοχεύουμε ακριβώς να προσελκύσουμε και πώς σκοπεύουμε να το κάνουμε?
Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Προφανώς θέλουμε να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Είναι πολλές κατηγορίες αυτών που θα θέλαμε να προσελκύσουμε. Θα σας τα αναφέρω μετά, αλλά να ξεκινήσουμε με το προφανές. Η χώρα μας έχει πρικιστεί με τη φυσική της ομορφιά, τις παραλίες της, τα όμορφα της βουνά. Μην το υποτιμάτε αυτό. Ένα άρθρο, για παράδειγμα, του Bloomberg, το οποίο αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες μας την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό ήταν για τρεις μέρες συνεχόμενες πρώτο στα πιο διαβασμένα άρθρα της ιστοσελίδας του Bloomberg. Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα έλεγα και μέσα στην πανδημία, ο κόσμος λίγο να αφαιθεί, να ξεχαστεί, να σκεφτεί και κάτι διαφορετικό. Ίσως έχει και μια πολύ καλή εμπειρία από τις διακοπές του στην Ελλάδα. Οπότε το ερώτημα είναι τι μπορούμε να προσφέρουμε. Δουλεύουμε πάνω σε τρεις κατευθύνσεις, θα έλεγα. Πρώτον, έχουμε την τεχνολογία. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Ο διαγωνισμός των 5G θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους και στις αρχές του επόμενου θα ξεκινήσουν στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Το 5G θα είναι μια πραγματικότητα και προφανώς θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα σταδιακά. Και δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά θα δημιουργηθεί και ένα fund με κομμάτι από τα έσοδα.
Για ερευνητικούς σκοπούς.
Σωστά. Για να χρηματοδοτηθούν startups και άλλες επιχειρήσεις που θα επενδύσουν σε τέτοιες υπηρεσίες 5G. Φυσικά συνεχίζεται και το πρόγραμμα με τις οπτικές ίνες, να διασυνδεθεί ολόκληρη η χώρα και η ψηφιοποίηση του κράτους, η μεγάλη πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και είχαμε και την επένδυση, όπως είπατε, της Microsoft για να δημιουργηθούν τα data center, η οποία, να σας επισημάνω, την αναφέρανε ονομαστικά και στην αναβάθμιση της Moody's όταν έγινε, λέγοντας ότι δείχνει την βελτίωση που έχει υπάρξει στο επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα. Οπότε έχουμε την τεχνολογία, είναι ο ένας πυλώνας. Ο δεύτερος πυλώνας πρέπει να είναι οι μεταρρυθμίσεις. Να σας πω, η κυβέρνηση έχει περάσει συνολικά 135 νομοσχέδια από τον Ιούλιο του 19 και έρχονται και άλλα πολλά. Έχουμε το χωροταξικό, έχουμε τα επαγγελματικά λύκεια, έχουμε το νέο πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, έχουμε την αναμόρφωση του ΑΣΕΠ, έχουμε το λαθρεμπόριο, το νέο πλαίσιο για το ιδιωτικό χρέος, πολύ πράγμα.
Φαντάζομαι τα αναφέρετε επειδή δημιουργούν ένα περιβάλλον μιας οικονομίας που γίνεται πιο αξιόπιστη και πιο ανοιχτή.
Σωστά. Δηλαδή έχουμε τον ήλιο, έχουμε την τεχνολογία, έχουμε τις μεταρρυθμίσεις και μετά το τρίτο είναι το φορολογικό. Το τέταρτο μάλλον είναι το φορολογικό. Να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα, ανάλογα από ό,τι μας ακούν οι ακροατές, περνάει η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, 3 μονάδες για το 2021, συν τη μία που κάναμε το 2020, 4 μονάδες, όπως επίσης και η αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης. Είναι 2 μέτρα τα οποία από μόνο τους κοστίζουν πάνω από 2 δις. Και τα αναφέρω αυτά γιατί πολλοί αναρωτηθήκανε γιατί κάναμε παρεμβάσεις μόνο για κατοίκους του εξωτερικού. Η μεγαλύτερη παρέμβαση που γίνεται τώρα είναι υπέρ της μισθωτής εργασίας και είναι μια πολύ συνειδητή παρέμβαση. Μάλιστα. Και η οποία στον προγραμματισμό μας θα παραμείνει μαζί μας για ένα διάστημα. Τώρα, από εκεί και πέρα θα ψηφιστεί και το νέο πλαίσιο, αυτό το οποίο ας πούμε αναφέρθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο θα δίνει κίνητρα σε νέες θέσεις εργασίας που θα μεταφέρονται στην Ελλάδα. Επιμένω σε αυτό, είναι θέσεις εργασίας που μεταφέρονται, όχι μόνο άνθρωποι.
Και άρα δεν μεταφέρει κάποιος απλώς εδώ την έδρα του, την προσωπική, ας το πούμε. Είναι ότι έρχεται και γίνεται, φορολογείται και στην Ελλάδα.
Σωστά. Μπορεί να είναι ελεύθερος επαγγελματίας και να έρθει, αλλά το βασικότερο είναι να προσελκύσουμε τις ίδιες τις δουλειές να έρθουν στην Ελλάδα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είχαμε σήμερα μια τηλεδιάσκεψη με μια μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας του εξωτερικού, η οποία μας είπε ότι αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχουμε ανακοινώσει τους κάνουν να μπορούν να σπρώξουν και εσωτερικά, αν μπορούν κάποιο τμήμα της εταιρείας αυτής να μετακομίσει και αυτό στην Ελλάδα. Τώρα πάμε στην ερώτηση του σε ποιον στοχεύουμε. Εδώ υπάρχουν πολλές απαντήσεις, ανάλογα πώς το δει κανείς. Η πανδημία, όπως ξέρετε, ανέδειξε ότι πρόοδος στην τεχνολογία σημαίνει ότι πολλοί από εμάς μπορούν πλέον να επιλέγουν σε ποια χώρα και πώς θα εργαστούν. Αυτοί είναι που, όπως αναφέρατε, οι λεγόμενοι digital nomads, ψηφιακοί νομάδες, οι οποίοι περιφέρονται από χώρα σε χώρα. Μιλάμε πολλά χρόνια για επιμήκυνση του τουριστικού έτους και για μια μεγαλύτερη σεζόν. Τι πιο καλό από το να φέρουμε κόσμο ο οποίος θα θέλει να εργαστεί στην Ελλάδα μερικούς μήνες το χρόνο, πιθανώς να νοικιάσει κάποιο διαμέρισμα, κάποιο σπίτι, κάποιο εξοχικό και να εργαστεί για ένα διάστημα. Βέβαια, να ξέρετε ότι μάλλον υπάρχει και μία πιθανότητα λόγω της πανδημίας και πολλές εταιρείες παγκοσμίως να θεσπίσουν κάποια τέτοια δικαιώματα ως επέκταση της τηλεεργασίας, δηλαδή πέρα από τις διακοπές που έχει κανείς όταν εργάζεται, να έχει και ένα δικαίωμα για μερικές εβδομάδες ή μήνες το έτος να εργάζεται μακριά από το βασικό του τόπο εργασίας. Θα δούμε αν θα γίνει και αυτό.
Βλέπω και την αντίστροφη τάση, αν με επιτρέπετε, ότι αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως ευκαιρία και ως κέρδος να φέρουμε τον κόσμο, οι ήδη ανεπτυγμένες οικονομίες το βλέπουν ως κίνδυνο και προσπαθούν να θεσπίσουν κάποια αντικίνητρα για να μην χάσουν αυτόν τον κόσμο.
Πολύ σωστά. Αναφέρεστε στην πρόταση της Deutsche Bank, φαντάζομαι, για τον 5% φορολόγηση που έγινε τον...
Είναι αυτό. Βλέπω αντίστοιχες πρωτοβουλίες και από τη Μεγάλη Βρετανία. Δημιουργείται δηλαδή ένα καθεστώς, ας πούμε, ανταγωνισμού με αντικείμενο αυτούς τους εργαζομένους σε αυτό το τομέα της οικονομίας.
Κοιτάξτε, ανταγωνισμός πάντα θα υπάρχει σε μια παγκόσμια οικονομία. Δουλειά μας είναι να είμαστε πιο καλοί από τους άλλους και να τον κερδίσουμε αυτόν τον ανταγωνισμό. Αλλά ήθελα να πω ότι πέρα από τους ψηφιακούς μετανάστες και ας πούμε και τους, αυτοί οι οποίοι δηλαδή μπορεί και να μεταφέρουν την έδρα τους, έχουμε φυσικά τη μεγαλύτερη εικόνα, η οποία είναι οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Θέλουμε να έρθουν περισσότερες επιχειρήσεις, να έρθουν να κάνουν επενδύσεις στη χώρα μας. Εδώ να πούμε και μια διαφορετική προσέγγιση. Έχουμε φυσικά και το λεγόμενο brain drain, το οποίο κατά διάρκεια της κρίσης 800.000 συμπολίτες μας επιλέξανε ή αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα και ζουν και εργάζονται σε άλλη χώρα του εξωτερικού. Είναι υποχρέωσή μας να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε αν κάποιος θέλει να μπορεί να επιστρέψει στην πατρίδα του. Κάθε οικογένεια έχει μια τέτοια, ας πούμε, ιστορία να πει και φυσικά είναι και μία από τις στοχεύσεις αυτού του προγράμματος. Να πούμε επίσης ότι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι και κατά κάποιο τρόπο και ο δούριος μας ύπος. Δηλαδή βρίσκονται σε κέρυες θέσεις σε πολλές πολυεθνικές και εταιρείες στον κόσμο ολόκληρο και μπορούν να προωθήσουν εσωτερικά κάποιες διαδικασίες ώστε να δουν αυτές οι εταιρείες την Ελλάδα πάλι ως χώρα προορισμού και για τις εργασίες τους.
Τι αντιλαμβάνεστε ως μεγαλύτερο εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια?
Όσο και να σας φανεί περίεργο, υπάρχει ακόμα και σήμερα μία προκατάληψη η οποία έχει μείνει από την εποχή της κρίσης. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Κάναμε μία άλλη τηλεδιάσκεψη με μία άλλη μεγάλη εταιρεία και το ερώτημα που είχαν ήταν αν οι Έλληνες εργαζόμενοι, οι εργάτες, είναι πειθαρχημένοι και δουλευταράδες. Αυτό μας ρωτήσανε. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ακόμα μια τέτοια προκατάληψη. Φυσικά, η υπόθεση της πανδημίας, πέραν του υγειονομικού και του οικονομικού, έχει καταφέρει μέχρι στιγμής, έχει φέρει και μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο μας αντιμετωπίζουν οι ξένοι.
Άρα το brand της χώρας είναι που πρέπει να αποκατασταθεί.
Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Τα brand είναι, όπως ξέρουν όλοι που κάνουν marketing, είναι εύκολο να τα χαλάσεις, δύσκολο να τα χτίσεις.
Να κλείσω τώρα, να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Φαντάζομαι έναν ακροατή τώρα να μας ακούει εν μέσω πανδημίας και την ώρα που αιμορραγεί η ελληνική οικονομία και να αναρωτιέται μήπως όλα αυτά είναι λίγο επιστημονική φαντασία.
Είναι μεγάλη αλήθεια αυτή. Η πανδημία δημιουργεί πολύ μεγάλες βραχυπρόθεσμες ανάγκες και υγειονομικές και οικονομικές, τις οποίες φυσικά έχει υποχρέωση κάθε κυβέρνηση να διαχειριστεί και φυσικά πρέπει να είναι πάντα η προτεραιότητα. Βέβαια όμως πρέπει να υπάρχει και μία ελπίδα και θα έλεγα και μία έμφαση και στο μέλλον. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, την Άνοιξη θα μας έρθει το εμβόλιο και θα πάμε κάπως καλύτερα και θέλουμε να χτίσουμε τις βάσεις και για το μέλλον και να χρησιμοποιήσουμε τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό την πανδημία ως μια ευκαιρία για να κάνουμε ένα restart, ένα rebranding της χώρας. Όλα αυτά βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουμε να μπορούμε να ελέγχουμε την πανδημία και να και από υγειονομικής απόψεως και από οικονομικής.
Κύριε Πατέλη, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ο Θεοφάνης Στάσης είναι λέκτορας σύγχρονης φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Alpen Adria της Αυστρίας. Το τελευταίο του βιβλίο έχει τίτλο «Ψηφιακός ανθρωπισμός». Ο Τάσης έχει γράψει εκτενώς για τις αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία στην καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Όπως μας είπε, όταν ήταν μικρός έβλεπε φανατικά το Star Trek. Τώρα προσπαθεί να ερμηνεύσει το πώς η επιστημονική φαντασία γίνεται πραγματικότητα. Καλησπέρα κύριε Τάση.
Καλησπέρα σας.
Τι σημαίνει ότι η εργασία πια χάνει το δεσμό της με ένα τόπο? Θα μας απαλλάξει αυτό από ψυχικά βάρη, επειδή δεν θα χρειάζεται, ας πούμε, να βάζουμε νωρίς το ξυπνητήρι, ή θα προσθέσει νέες αγωνίες? Περιπίνοντας μια κάμερα που έχει μείνει ανοιχτή τη λάθος στιγμή μπορεί να μας κοστίσει ακόμη και την απόλυσή μας.
Προς το παρόν φαίνεται να μας προσθέτει άχθη παρά να μας απαλλάσσει από άχθη, διότι αυτό που παρατηρούμε να συμβαίνει με επιταχυνόμενο ρυθμό είναι η κατάλυση της διάκρισης των σφαιρών, και δι' της ιδιωτικής σφαίρας και της δημόσιας, ειδικότερα της σφαίρας της εργασίας. Η εργασία αποδεσμεύεται από έναν συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, από έναν τόπο και έναν καιρό δηλαδή, και φαίνεται να μπορεί να επιτελείται από οπουδήποτε και στην περίπτωση της πανδημίας, όχι οπουδήποτε, αλλά συγκεκριμένα από το σπίτι μας. Αυτό έχει ως συνέπεια να πρέπει να είμαστε ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι και σε διάθεση. Εκ πρώτης, δηλαδή, μοιάζει το να απαλλάσσεται κανείς από την ταλαιπωρία της μετακίνησης για την εργασία του, αλλά σε δεύτερη ανάγνωση εργάζεται πολύ περισσότερες ώρες και δεν μπορεί και να ξεκουραστεί, ακόμη και αν έχει την τύχη να διαθέτει ένα γραφείο εντός του διαμερίσματος ή της οικίας του, διότι βρίσκεται διαρκώς στον προσωπικό του χώρο. Πρέπει δηλαδή να είναι παραγωγικός και αποτελεσματικός και μάλιστα στην περίπτωση που μιλούμε για τηλεργασία μέσω βίντεο συνομιλιών, θα πρέπει και να σκηνοθετεί, παρουσιάζει αυτόν δημόσια όντας στην οικία του. Αυτό δημιουργεί ένα διαρκές άγχος επίδοσης, ένα διαρκές άγχος σύγκρισης με άλλους και δεν επιτρέπει και την απόσυρση για την ξεκούραση και την ανασυγκρότηση του εαυτού. Εκ πρώτης, λοιπόν, είναι δυσκολότερο.
Δεν αποζημιώνεται όμως κανείς από την ευχέρεια που του δίνει η τεχνολογία να είναι σε μια παραλία, να είναι σε μια άλλη πόλη που του αρέσει, που δεν είναι η έδρα της επαγγελματικής του απασχόλησης, να οργανώνει ενδεχομένως ο ίδιος τον εργασιακό του χρόνο, χωρίς να πρέπει να εντάσσεται σε μια ρουτίνα που την καθορίζει ο εργοδότης. Δεν βλέπετε δηλαδή ότι υπάρχουν και ωφέλη στη τηλεργασία?
Να διαχωρίσουμε πρώτα απ' όλα ότι οι δυνατότητες τηλεργασίας δεν απευθύνεται σε όλους. Υπάρχουν δηλαδή ομάδες ανθρώπων, κοινωνικές τάξεις, οι οποίες είναι αποκλεισμένες από τη τηλεργασία. Υπάρχουν χειρονάκτες, υπάρχουν διανομής, υπάρχουν νοσοκόμια, ιατρικό προσωπικό, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται διαζώσεις και σε ένα συγκεκριμένο τόπο, σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Στην περίπτωση της πανδημίας, αυτό τους φέρει σε δυσμενέστερη θέση από ότι όσους μπορούν να εργάζονται από απόσταση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, η δυνατότητά μας να εργαζόμαστε σε πολλούς διαφορετικούς τρόπους, τους οποίους εμείς οι ίδιοι τους επιλέγουμε. Οι άνθρωποι που εργάζονται από απόσταση δεν συγκροτούν μια ομοιογενή κοινωνική ομάδα. Υπάρχουν από τη μία πάρα πολλοί που ανήκουν στο λεγόμενο πρεκαριάτο, δηλαδή άνθρωποι που δεν εργάζονται παρά μόνο με ελαστικές σχέσεις εργασίας, σε συγκεκριμένα προτάγματα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς ασφάλεια, οπότε πληρώνουν την ελευθερία με μια μεγάλη ανασφάλεια. Υπάρχει και ένα μέρος προνομιούχων εργαζομένων που όντως μπορούν να έχουν και την ελευθερία και την ασφάλεια, όμως αυτοί είναι σχετικά μειοψηφικοί. Οι περισσότεροι που διαθέτουν αυτή την ελευθερία μετακινήσεων και εργασίας από διαφορετικούς τόπους, δεν έχουν την ασφάλεια. Επιπλέον, έχουν πολύ περισσότερες γραφειοκρατικές δυσκολίες, φορολογία σε διαφορετικές χώρες, δυσκολίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε διαφορετικές χώρες, έξοδα μετακινήσεων, λύσης συμβολέων ή έβρεση βραχυπρόθεσμης κατοικίας και δυσκολία στη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων με βάθος και με έναν βαθμό αυθεντικότητας. Διότι αν κανείς βιώνει την εργασία του και τη ζωή του γενικότερα ως ψηφιακός νομάς, είναι δυσκολότερο να συγκροτήσει σχέσεις που να ριζώνουν στην εμπειρία και στο βίωμα.
Κάνει και τη γείωση στην εργασιακή κοινότητα, στην κοινότητα του γραφείου.
Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό που λέτε, διότι τόσο στο γραφείο όπως π.χ. και σε ένα συνέδριο, συνήθως τα σημαντικότερα λέγονται στα διαλύματα, στο κηλικείο, στον καφέ, στο κουτσομπολιό, στην παρέα. Αυτός ο χρόνος και αυτές οι συναντήσεις που μπορεί να μοιάζουν μη παραγωγικές, μη ποιοτικές, στην πραγματικότητα εμπλουτίζουν την εργασία, ενδυναμώνουν τις σχέσεις των εργαζομένων, το αίσθημα του ανήκειν, την ταυτότητα της επιχείρησης ή του πανεπιστημίου, αν μιλάμε για εκπαίδευση, και είναι πολύ σημαντικότερες από τα περισσότερα ωφέλη που προσφέρει η τηλεργασία. Γι' αυτό και έχω την πεποίθηση ότι θα οδηγηθούμε μετά την ευτυχή, ελπίζω, κατάληξη της πανδημίας σε υβριδικές μορφές εργασίας. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε τα καλύτερα των δύο κόσμων. Πολλές επιχειρήσεις όντως θα ξενικιάσουν γραφεία τα οποία στοιχίζουν πολύ ακριβά, ιδίως στα κέντρα Μητροπόλεων όπως το Λονδίνο, Νέα Υόρκη, το Παρίσι και ούτω καθεξής.
Αλλά δεν θα θελήσουν να χάσουν και την άειλη, ας πούμε, αξία που τους δίνει η φυσική
επαφή, αλληλεπίδραση και του δημιουργικού δυναμικού που κυοφορείται κατά την αλληλεπίδραση αυτή.
Πώς μπορεί κανείς να αμυνθεί σε αυτή τη ρευστοποίηση που περιγράφεται
τη συγχώνευση του ιδιωτικού και του εργασιακού χώρου.
Νομίζω θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι ο εργασιακός βίος μας θα έχει ως πρότυπο τον καλλιτεχνικό βίο. Δηλαδή, στον 20ο αιώνα είχαμε από τη μία τον τακτοποιημένο εν πολλής βίο, τον προκαθορισμένο γραμμικό βίο, σπουδάζω, κάνω στρατιωτική θητεία, βρίσκω μια επιχείρηση, ανηλύσωμαι εντός της, παντρεύομαι, αγοράζω σπίτι στα προάστια. Ή άντε να αλλάξω και μια δεύτερη εταιρεία.
Και παίρνω σύνταξη στο τέλος από τον ίδιο εργοδότη.
Και έχω και την ασφάλειά μου. Αυτό χαρακτήριζε τη Δύση από το 1945 μέχρι και το 1990, θα έλεγα, εν πολλής. Εναλλακτικό σε αυτόν τον τρόπο, τον κυρίαρχο και επιθυμητό από τους περισσότερους, ήταν ο καλλιτεχνικός βίος. Ο οποίος καλλιτεχνικός βίος εκφραζόταν στα κινήματα των νέων, τα φοιτητικά, το αντιπολεμικό, των χίπιδων και ούτω καθεξής, αλλά και των βίων των επαγγελματιών καλλιτεχνών. Ποιος βίος ήταν αυτός? Ήταν ένας βίος που χαρακτηριζόταν από οικονομική επισφάλεια, χαρακτηριζόταν από συχνές μετακινήσεις, χαρακτηριζόταν από ένα ευρύτατο δίκτυο κοινωνικών σχέσεων, χαρακτηριζόταν από μια δυσκολία αποτίμησης εργασίας του, γιατί έκανες μουσική, ζωγράφιζες, πίνακες, γύριζες ταινίες, δεν ήταν κάτι που να μπορούσε να μετρηθεί με βάση τα υλικά παρασκευής. Και κατά τη διάρκεια της ζωής σου έπρεπε να κάνεις παράλληλα πολλές άλλες εργασίες, αν δεν ήσουν τυχερός, προκειμένου να χρηματοδοτήσεις την τέχνη σου. Δηλαδή, ως σκηνοθέτης μπορεί να κάνεις διαφημίσεις, ως φωτογράφος μπορεί να κάνεις φωτογραφίες γάμου, μουσικός μπορεί να πέσει βαφτίσια και ούτω καθεξής. Ο καλλιτεχνικός βίος είχε στο επίκεντρο την έννοια της αυτοπραγμάτωσης. Δηλαδή, επιλέγω το καλλιτεχνικό βίο γιατί θέλω να αυτοπραγματωθώ και θέλω να βιώσω τη ζωή με έναν αυθεντικό τρόπο, να έχει νόημα για μένα. Ο αστικός τρόπος ζωής είχε ως επίκεντρο την κοινωνική αναγνώριση. Δηλαδή, εξασφαλίζω μια κοινωνική θέση με βάση και τα εισοδήματά μου και τη θέση σε μια ιεραρχία και ως εκ τούτου έχω αναγνώριση. Η σημερινή συνθήκη, και απαντώ τώρα στο ερώτημά σας, απαιτεί από εμάς να κάνουμε το εξής αντιφατικό. Από τη μία, να βιώνουμε τη ζωή μας ως καλλιτέχνες σε συνθήκες διαρκούς επισφάλειας, μετακινήσεων, με πολλές παράλληλες εργασίες, πολλές αλλαγές εργασιών κατά τη διάρκεια του βίου μας, μετακινήσεις, διεκδικώντας όμως κοινωνική αναγνώριση, κοινωνικό στάτους, ορατότητα δηλαδή, και την ίδια στιγμή να τα πετύχουμε όλα αυτά όντας δημιουργικοί και όντας αυταπραγματώντας τον εαυτό μας. Δηλαδή πρέπει να προσπαθήσουμε και να είμαστε κοινωνικά καταξιωμένοι και να είμαστε αυθεντικοί σε αυτό που κάνουμε.
Δεν υπάρχει όμως και μια άλλη αντίφαση εδώ. Πώς μπορεί κανείς να δηλώνει αντίθετο στην έκθεση του ιδιωτικού του βίου στην κάμερα της εργασίας, να το πω έτσι μεταφορικά, ενώ και στον ελεύθερο χρόνο του ο ίδιος εκθέτει την ιδιωτική του ζωή στο κοινό βλέμμα, μέσω των κοινωνικών δικτύων, αυτοφωτογραφιζόμενος. Θέλω να πω, εμείς οι ίδιοι δεν εκποιήσαμε πρώτοι την ιδιωτικότητά μας προτού μας το ζητήσει ο εργοδότης μας.
Το κάναμε με την ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να εργαλειοποιήσουμε την ψηφιακή εικόνα αυτού προκειμένου να την εξαργυρώσουμε είτε σε κοινωνική αναγνώριση, είτε σε χρήματα, είτε σε ερωτική ανταπόκριση. Εν πάση περιπτώσει, ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ψηφιακή εικόνα αυτού, την εικόνα κυρίως στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, αλλά και στην εργασία, ούτως ώστε με την κατάλληλη σκηνοθεσία να πετύχουμε τους στόχους μας. Ο καθένας από εμάς είναι ένας εαυτός ΑΕ. Πουλάμε, εμπορευόμαστε και εκμεταλλευόμαστε τον εαυτό μας διαρκώς, είτε ρητά είτε άρρητα. Αλλά ακόμη και όταν το κάνουμε ρητά και προσπαθούμε να εργαλειοποιήσουμε την εικόνα μας, να αυξήσουμε τον αριθμό της ανταπόκρισης, τον ακολούθων μας στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, ακόμη και τότε ξενωνόμαστε αυτή την εικόνα. Δηλαδή, ενώ στον παραδοσιακό καπιταλισμό του 20ου αιώνα ίσχυε αυτό που έλεγε ο Μάρξ, ότι η ξένωση έχει να κάνει με το εργαζόμενος δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του στο προϊόν της εργασίας του, δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του ως συνεργάτη με τους άλλους, εδώ δεν αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας στην εικόνα μας, γιατί η εικόνα που κατασκευάζουμε καταλήγει να μην έχει σχέση με τον εαυτό μας. Η εικόνα μας γίνεται ένα είδωλο, το οποίο νομίζουμε ότι χρησιμοποιούμε, αλλά στην πραγματικότητα καταλούμε να το προσκυνούμε. Δηλαδή, γινόμαστε είδωλολάτρες.
Αν σας ζητούσα να κάνετε μία πρόβλεψη, συμφωνείτε με εκείνους που λένε ότι η πανδημία ήταν ο καταλύτης αλλαγών που θα αποδειχθούν μόνιμες?
Μπορεί να βιώνουμε πολλές συνέπειες της τεχνικής εξέλιξης αμεσότερα τώρα λόγω της πανδημίας, αλλά ήταν τόσο καταιγιστικές οι αλλαγές στη ζωή μας από το 2007 μέχρι πριν από την πανδημία, που όπως στο αεροπλάνο νιώθουμε ότι είμαστε ακίνητοι, εκτός αν έχουμε αναταράξεις, έτσι και στην καθημερινότητά μας δεν βιώναμε με αυτόν τον τρόπο την ταχύτητα των αλλαγών, επειδή ήταν ακριβώς τόσο γρήγορες. Αυτό μετά την πανδημία θα επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο. Ο ανταγωνισμός θα είναι μεταξύ ανθρώπων και αλγορίθμων. Οι πιο τυποποιημένες δραστηριότητες, οι διανομής δηλαδή, κυπουροί, όλα αυτά θα εκχωρηθούν σε μηχανήματα. Οι στοιχειώδεις υπηρεσίες θα δοθούν σε προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, κρατήσεις ξενοδοχείων, ξεναγήσεις και ούτω καθεξής. Και όλο και περισσότερες υψηλότερες ποιότητες ανθρώπινες δραστηριότητες θα κατακτούνται από αλγορίθμους. Και εκεί είναι πια το ζήτημα. Ο ανταγωνιστής δεν είναι οι γενιές, αλλά είμαστε εμείς με αλγορίθμους. Και εκεί το ζήτημα είναι αν θα υπάρξει μια αλλαγή παραδείγματος. Δηλαδή, π.χ. ένα παγκόσμια εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα χωρίς προϋποθέσεις. Γιατί με κάποιον τρόπο θα πρέπει να διασφαλιστεί η κατανάλωση. Αλλιώς θα παράγουμε αγαθά και υπηρεσίες τις οποίες δεν θα μπορούμε να καταναλώνουμε εφόσον δεν θα εργαζόμαστε. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που αυτό που ως αίτημα ήταν αίτημα αναρχικό στον 19ο 20ο αιώνα, τίθεται τώρα από τον Ζούκερμπεργκ όταν δίνει την ομιλία στους αποφύτους του Χάρβαρντ και από πολλούς άλλους οικονομολόγους. Και όλα αυτά δεν είναι τόσο μελλοντολογικά όσο ακούγονται. Όλα αυτά είναι θέματα της δεκαετίας που θα δούμε. Δεν είναι θέματα σε μισό αιώνα ή σε έναν αιώνα. Αναλογιστείτε το εξής. Το πρώτο iPhone κυκλοφόρησε το 2007. Και ακόμα και ο Steve Ballmer της Microsoft θεωρούσε ότι αυτό είναι γκατζετάκι για κοσμοπολίτες σέρφερ της Καλιφόρνια. Δεν θα ασχοληθούμε τώρα με κινητό, με οθόνη αφίσκολη. Είναι άχρηστο. Ποιος θα ασχοληθεί. Και 10 χρόνια μετά, σε χωριά της ελληνικής Υπαίθρου, κάνουν βιντεοσυνομιλίες οι παππούδες μεταγιώνουν στην Αυστραλία. 10 χρόνια. Το πιο δύσκολο σήμερα δεν είναι να προβλέψει κανείς το μέλλον υπό την έννοια των 100 χρόνων, αλλά το μέλλον σε 5 ή σε 10 χρόνια.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τάση, για αυτή τη συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
Αυτά για σήμερα. Ήταν το Ράδιο Κάπα. Μαζί σας πάλι την επόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε, σπίτι και υπομονή.